Karaa haqaa seenaa fi dhaamsa ergamoota Waaqayyo haala macaafa Muusee faarfannaa daawitii fi wangeelaatiin wayta laallamu. Kutaa tokkoffaa barumsa 10ffaa Qaayenii fi Abeel. Jarri kun ilmaan nama jalqabaa ilmaan Addaamii fi Hawwaa turan jechuudha. Sirna wareega ittiin qopheessan. Sirni wareegaa inni Waaqayyo fudhatu isa kam laata? Seera Uumamaa boqonnaa 4. Michoota dhaggeeffattoota keenya maqaa Waaqa hundumaa oliitiin Waaqa nagahaa Waaqa karaa qaarjummaa isaatiin qopheessee ilmaan namaa dhugaa kana akka beekanii fi ajajamaniis gargaaruu fi isa wajjiin bara baraan jaalalaanii fi nagaan akka jiraatan isa godhuun ulfinna onnee keessaa maddeen nagaa isiniin jenna. Nageenyi Waaqayyoo isinaa qaqqabu. Barumsa darbe keessa Addaamii fi Hawwaan erga yakkan booda isa sanyii isaanii humna cubbuu seexanaa fi jaannama irraa fayyisu baraaraa dhugaa fayyisaan dhugaa akka dhufu ilaallee turre. Fayyisaan sunis ilmaan namaa hundumaa cubbuurraa fayyisu Gooftaa Iyyasuus Kiristoos ilma Maariyaamii akka ta'e dubbiin Waaqayyoo nu barsiisa. Waaqayyoo ofii isaatiin akkam aarsaa akka qopheesse gogaa horii sanarraa uffata qopheessee warra qullaa turan akka uffisee agarree turre. Cubbuun ilmaan namaa bakka lamatti ilmaan nama akka hire. Isaan ilmaan ifaatii fi isaan ilmaan dukkanaa. Isaan waaqa barbaadanii fi isaan waaqa didan. Isaan gara waaqaa dhaabbatanii fi isaan waaqa irraa fagaatan godhee sanyii namaa cubbuun iddoo lamatti akka hire agarree turre. Har'a waa'ee Qaayenii fi isa dubbii Waaqayyoo dide akkasumas Abeel isa Waaqayyoo amane ilaalle. Qaayeel ilmi angafaa waaqa dide, ilmi xinnaan ilmi maannaan Abeel immoo waaqatti amane jedha sagalee Waaqayyoo. Cubbuu isaanii wajjiin edanii keessa waaqa qulqulluu wajjiin jiraachuu waan hin dandeenyeef cubbuu isaaniis tokkummaa Waaqayyo wajjiin qaban waan booresseef Waaqayyo dallaa edanii keessaa isaan baase. Inni qulqulluu waan ta'eef cubbuun isa wajjiin jiraachuu waan hin dandeenyeef cubbuun Addaamii fi Hawwaan dalagan jireenya isaanii waan booresseef dallaa edanii keessaa baafaman jechuudha. Cubbuun ilmaan namaa waaqarraa fageessa. Kitaabni qulqulluun Addaam waggaa 130 akka jiraate ilma fakkaattii isaa ta'ee fi bifa isaa qabu tokko dhalche. Kanaaf Abeelii fi Qaayeniin amala cubbuudhaan biyya lafaatti dhufan jechuudha. Isaanis waaqa ni beeku. Akkamitti gara Waaqayyoo akka dhiyaatan sirritti beeku. Kitaabni qulqulluu akkana jedha. Sirna amantaa, sirna sagadaa Abeelii fi Qaayeniin sirritti haa beekan malee amantaa irratti gaafii isaan irratti qabna jechuudha. Guyyaa baay'ee booddee Qaayeen wanta lafarraa galfate irraa Waaqayyoof kennaa dhiyeesse. Abeelis immoo hoolota isaa keessaa warra dura dhalatan qalee cooma isaanii aarsaa dhiyeesse. Waaqayyo gara Abeelii fi gara qalma isaa faara tolaadhaan ni ilaale. Gara Qaayenii fi gara kennaa isaa garuu faara tolaadhaan hin ilaallee jedha sagalee Waaqayyoo seera uumamaa boqonnaa 4 lakkoofsa 3 hanga 5. Mee haa ilaallu namoonni lama waaqaaf sagaduudhaaf deemani. Jarri lachuu wareega dhiyeessani. Macaafni qulqulluu akkana jedha. Waaqayyo gara Abeelii fi gara qalma isaa faara tolaadhaan ni ilaale. Dinqiidha. Gara Qaayenii fi gara kennaa isaa garuu faara tolaadhaan gammachuudhaan hin ilaallee jechuudha. Waaqayyo ittiin gammanne jechuudha. Eenyutti? qaayinitti akkamitti salaali laata waaqayyo. Waaqayyo maaliif waree gaabeelii fudhate kan qaayinii fudhachuu didee kana gaafattee beettaa saba waaqayyo. Wareega lamaan sanneen jidduu garaagarummaan jiru isa kami laata? Tokko qonna isaarraa fide, tokko immoo hormaata isaarraa fide. Garaagarummaan isaan jidduu jiru maal ilaata? Waaqayyo maal barbaada? Isa maaltu isa gammachiisa? Kitaabni qulqulluu akkana jedha: Aabeel amantaadhaan aarsaa isaa kan Qaayinii caalaa waaqayyoof dhiyeesse. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Aabeel amantaadhaan aarsaa isaa kan Qaayinii caalu waaqayyoof dhiyeesse. Maaliidhaan? Amantaadhaan. Maalitti amane? Dubbii isaatti amane. Abdii waaqayyootti amane. Waaqayyo kennaa isaa fudhate. Isaaf dhugaa ba'eera. Aabeel amantaa isaatiin qajeelaa akka ta'es dhugaa baafameef jira. Inni du'ee garuu karaa amantii isaatti ammayyuu dubbachaa jira. Aabeel du'eera. Hojiin inni dalage ammallee afaan baafatee dubbata. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Maaliifi amantaadhaan kennaa waaqayyoof dhiyeesse? Waaqatti amanuu jechuun maal jechuudha? Namni tokko waaqatti yommuu amanu akkam ta'a? Maaltu ta'a? Waaqatti amanuu jechuun dubbii isaatii fi ajajamuu jechuudha. Amantii jechuun wanta waaqayyo dubbate dhugaadha jedhanii fudhachuudha. Waaqatti nan amana yoo jette wanta kitaaba qulqulluu keessa barreeffaman hundumaa dhugaadha jettee fudhachuu qabda jechuudha. Waaqaa fi dubbiin isaa tokkodha. Waaqayyootti yommuu amantu dubbii isaatti amante jechuudha. Dubbii isaatti wayita amantu waaqatti amantee jechuudha. Waaqatti yoo amantu dubbii isaa fudhatteerta jechuudha. Waaqayyo wareega Aabeelii fudhatee inni amantaadhaan waan kenneef. Haaluma sanatti Qaayiniin illee kennaa waaqayyoof dhiyeesse. Garuu kan isaa hin fudhanne. Garuu kan isaa waaqayyo haala gaariitiin hin ilaalle. Sababiin isaas Qaayini dubbii waaqayyootti hin amanne jechuudha. Maaliifi waaqayyo maal jedheedha? Gatiin du'aa cubbuu waan ta'eefi. Cubbuurraa namni fayyuudhaafi waan tokko du'uutu isarra jira jechuudha. Aabeel kana amane, Aabeel kana fudhatee hoolaa isa duraa waaqayyoof qalee dhiiga isaa aarsaa godhee dhiyeesse jechuudha. Nu keessaa namni tokko waaqayyo maaliif wareega hoolaa barbaade jedhee gaafachuu danda'a? Waaqayyo dhiiga otoo hin dhangalaasin immoo dhiifamuun cubbuu hin jiru maaliif jedhee? Qabatamni isaas seerri waaqaa akkana jedha: gatiin kaffaltanii fi adabbiin cubbuu du'aa jedha. Kanaaf dhiigni kan dhangala'u barbaachisee fi gatiin cubbuu du'a waan ta'eef du'a kana keessaa namni ba'uudhaaf dhiigni dirqama jechuudha. Dhiigni hoolaa suni akka gaaddisaa ta'e dubbii raajii dubbata. Dubbiin raajii sunis maalidha? Dhiigni caalu akka dhufee saba tokko qofaa utuu hin ta'in biyya lafaa hundumaa akka fayyisu nu barsiisa jechuudha. Gatiin cubbuu kuduraa yookiin soomaa fi sagadaa miti yookiin dalagaa gaarii miti yookiin qajeelina namaa miti. Garuu Waaqni qulqulluun gatiin cubbuu du'a jedha. Kanaaf du'a keessaa ba'uudhaaf wanti tokko du'uun isarra jiraata. Innis Gooftaa Yesuus Kiristoos. Inni cubbuun qabne, inni dogoggora hin qabne, inni hir'ina hin qabne du'ee du'a keessaa nu baasee jechuudha. Kanaaf dubbiin Waaqayyoo maal jedhaa? Aarsaan yookiin wareegni horii gaaddisa isa wanta ba'eessa ta'e, wanta gammachiisaa ta'e dhufuuf jiru gaaddisa. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Seerichi garuu gaaddidduu wanta gaarii dhufuuf jiran sanaa ta'a malee bifa dhugaa isa isaan ittiin mul'atanii miti. Inni karaa aarsaa waggaa waggaadhaan otoo gargar hin citin dhiyeeffaman sanaa warra dhiyaatan fiixaan kan ba'an gochuu matumaa hin dandeenye. Dhiigni kormaa fi re'ootaa cubbuu namootarraa fuudhuu matumaa hin danda'u. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Dhiigni kormootaa fi re'ootaa cubbuu namootarraa fuudhuu matumaa gonkuma hindendo ibrota kudan lakofsa toko hangafuri. Asirrati kanti ye fachukabnu waregni hori kan agar sisu fayisabi yelafa dufe chubbu ilman nama adami fi gati chubbu isani basudaf akkaduf agar sisa. Goftani Yesus Kristos dufe chubbu gosa toko chubbu mati toko kofan tuntaini ilman nama hundu marra kasa jechuda. Kristos mo gara waka yoti isin furachudaf jede yero hundu maf akata uti al tokoch. Chubbu namota bayetif tipatera. Inni kajelan fon uffate oda warra jallota ajjefame hafuran jiracha jira. Galanni waka yofataw. Kristos mo gara waka yoti isin furachuf jede yero hundu maf akkatauf al tokkocha chubbu namot battate ipatera inni qajeelan fonuffate qoda warra jallota ajjefame hafuran jiraachifame jira petros sadura boqonna sadi lakkofsa kula saddet rajonni hundinu namni satti amanu hundinu maqasatin difamu chubbu akka argatu isaf duga baani jiru Hojir gamota boqonna kudan lakkofsa afurtami sadi. Yada keny walitti qabuudhaaf enulle taanaan karaa waaqayyoo qopheessen ala yoo dhufe fudhatama argachuu hin danda'u. Qaayeen karaa waaqayyoo didee karaasaa filate. Abeel garuu karaa waaqayyoo fudhate. Waaqayyoo maal jedhee gatiin cubbuu du'a waan ta'eefi dhiigni barbaachisaadha jedhe. Kana diduudhaan qaayeen biqiltuurra qonna saarra aarsaa fide kuni hojii namaati kan nama fayyisu garuu hojii waaqayyooti malee hojii ilma namaati miti. Waaqayyoon keenya waaqa tokko karaan fayyinaas tokko qofaadha. Waaqayyoo tokkodha karaan fayyinaas tokko qofaadha. Innis gooftaa Iyyesuus. Amen. Dhiigni utuu hin dhangala'ini dhiifamni cubbu hin jiru. Dhiigni barbaachisaadha. Dhiigni sunis dhiiga hoolaa dhiiga re'ee otoo hin ta'ini dhiiga gooftaa Iyyesuus Kristos qofaadha. Ibroota boqonnaa 9:22. Kanaaf saba waaqayyo fudhatama argachuudhaaf karaan inni waaqayyo qopheesse karaa Abeeliti. Karaan Abeelii jechuun Abeel sagalee waaqayyoo dhaga'ee waaqaaf bule jechuudhaaf sagalee waaqayyootiif ajajame jechuudha. Qaayeen obboleessisaa garuu karaa dhuunfaasaa filatee karaa dhuunfaa sanatti deeme. Ati karaa kamiin deemaa jirta? Amantaa dhuunfaa uumattee karaa saniin waaqessaa jirta? Karaan dhugaa amantaan dhugaa karaa waaqayyoo qopheesse gooftaa Iyyesuus Kristos ani karaadha dhugaadha jireennadha isa jedheen qofaadha waaqayyoo sagalee dhaggeeffanne nuufaa eebbisuu eebbifamaa badhaadha milkaa'a ameen. Jaallatamtoota dhaggeeffattoota keenya barnoota kanarratti gaafii yookiin yaada garagaraa yoo qabaattan saanduqni keenya 1366 Finfinnee akkasumas bilbilli keenya immoo mobaayila 9448 8425 irra deebi'aa 9448 8425 jettanii yoo nuuf barreessitan nuuf ga'a waaqayyo sinaa eebbisu. Kanaaf jaalladhee kaayyoo koo godhatee.